na VOA Lingala. Lulakala America,
Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pe boye ilbolamu na banso na sango ya mokili ya lelo utu Washington DC Nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika sango na biso na Lingala linaka linene la lola kala Amerika na lokota la Lingala nipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dea na Njela Masini utu Studio 17 sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bato baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus na tope baye basanganaka basangisaka nzoto tope babalanaka basi na basi na babali na babali na likitali ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga.
Oyo boyo kaka Sodome et Gomorra eza ba pratique ya homosexualité moni ba mindele bazomona biso pe toza ba yuma na ndenge na bango ya ko communiquer na ndenge ya bango ya ko organiser ba ko présenter moi eloko oyo ba bombi na ba yuma.
Mbano ya bomati molunge na mokili emonisami mingi mikolomie na etuka ya Kwilu bavandi ya engumba bandundu bazali kolela pona yango
banda togotama kwa boyi moko oyo za insupportable ovana na ndako ovana libanda kaka ndenge moko ndenge na pesi wa boyi oza mobali sikona longolio bilama ya mokongo na ngani sokona babwibwi kina kingo
lelo mokolo mwamine ya mposo tolandaka linaka munganga na sala nini Dr. Fura Sadar munganga na kintia saa kolimbula na Fatuma Kalala Alimasi suki esengeli na basi kosalila ba antibiotika tango ya sanza na bango makambo maimanso tokolanda yango na mwantango kasi ya mbuto kupesa bino sango na bokuse. Procureur général ya CPI Cour pénale internationale Karine Khan a lobi a ko sala bolikiluki e bandeli likolo ya mbeba ya bitumba boye basimba minduki ba tumboki pe ba bundi ya ndenge na ndenge ba funda miko sala na munile ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kolandali yebisi ya bimisi lelo Karine Khan a yebisi ete bolikiluki boye boko pesa nzela ya koyeba soki bolikiluki ya bozindo bokoki penza kosalema procureur ya CPI a sakoli yango simana Kinshasa kosenga bolukiluki na mbeba na mabele mayango pona mbala ya mibale simana ya boye bosalamaka na 2004 karnikana a uti kosala mobembo mikolo miliki na ekolo Congo démocratique mingi mingi na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri etika bobomi pe mbeba ya ndenge na ndenge ezali kosalama na bitumba pe mobulu ezali na bisika bi pene na batima bitumba milion yoko ya sika bazwami na sanza ya motoba tupi na semestre ya yambo ya 2023 na ekolo Congo démocratique kolanda OIM mabongisi mamolongo po na migration batima bitumba basika bayi bamunani na kolanda bitumba bizali na munile ya mboka eni OIM elobi ezali po na bomati ya bitumba basima manduki bazali kosala la likolo na basivili. Mukambi ya MONUSCO na Ituri Mark Karna Soro akambaki lelo na Bunia Nguma Mokonzi etuka eye milulu nya bobandi bolingi la mibolongwi ya misala miye ya boyiki sikimia na ekolo Congo démocratique na mboka eye. Mark Karna Soro alobi na polele ete MONUSCO ekolongwa kala mingi te na mabilema ekolo eye bayi mampingama ekolo Congo démocratique lokola pe bayi pulusu bayi politiki bayike bayi suze civil bilenge pe mangomba ya ba mama bazalaki na milulu miango muyangeli mulandi ya etuka ya Ituri commissaire divisionnaire aus chalwe na ngambo na ye a sepeli na misala bayi MONUSCO bazali kosala na kubundisaka ba simba manduki na etuka ya Ituri. kaka na Ituri ba bundi ba kodeko ba fundami ko bo mali susu bato ba sato ba susu na butu buliki na cheferi ya Baema Nord peninaka ya Bakima Bitumba ya Roho société civile ya Esika Eyende petit sango eyi epe e pameli ba kondi ya ikulu kukukate ko petisa bobomi boye bozali kokoba na butu ya kota na mokolo mwa yambo ba bundi ba fundami kozala ba ikodeko ba boma kipe lokola ba kima bitumba kuleka tukumini na motoba na lala na jugu muyangeli ya ituka asakula kimi kolumi bali miliki ete ba manda da rito minkanda ya bokangami ya batu basala ki bobomi boye esi ebimisa maki nkumu mini kongo ya bokondi ya basuku Fabrice Zombi oyu atinda maka na mokondi ya ekolo Kongo Demokratike na tina ya kuluka kimia na bitumba kati na bayaka na bateke atika misima na kukangama mikolo minei na kanchachi na Kinshasa isakoli moko na basambili bayi Maître Senghor Malimba alobi ete nkumu mini kongo apesa maki apekisa maki kumuna ata bayi libota tope basambili bayi na bokangami bayi nkumu Fabrice Zombi azali sika kupesa mali selisi ya minganga po azali na nzoto ma lamute kulanda Maître Senghor Malimba musambili na ye awangani ete Fabrice Zombi ayebi atali kambul yoko na bubu mami buye buzali kusali maka na kwa mutu kati na bateke pe bayaka pe jisusu na kwilu na kwangu na maluku na Kinshasa na mubembo asali na Côte d'Ivoire a president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobi Afrika esengili kokangamana kote mpona bitumba bizali na Ukraine asali mubembo mwangu mikolomike ya mbona ikinda ya bakonzi baike ya Afrika bayi bakokende mikolomiko ya kukutana na Vladimir Poutine ya Russie pe na Volodymyr Zelensky ya Ukraine Mampinga ma Sudan ma pameli ba bundi ba force de soutien rapide na bobomi ya moyangeli ya etuka tope ya eta ya Darfour West bitumba bezali kokuba na Sudan hutu sanza mibale ata kubayi molongo ba sengi botele misi bitumba. États-Unis, Japon et Corée du Sud, ba pameli ba missile Corée ya Nord et zali komeka mikolomiye ba bimisi elongo libisi pona yango. Mukambi ya baleopara alaki ete ekolo Kongo Demokratike kobunda na makasi manso po na kolonga Gabon na match ya ba eliminatoire ya CAN 2023 e ezali kuya mikolo mikoya Sébastien Desabre asepeli na elonga ya mongete moko na libungu tulu ya baleopara lubilo leki na Cameroun na liboso ya Uganda na bulingilami na bango Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Batu baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus LGBTQ plus to baye ba sange satanzo to tupe babala na kakati na basi to babali na bali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga na Val Mabila zalaki na botele mili ya ngope ya pesi biso sango e to lando
Tumoni awa na entre ya Pullman Hotel Caravia kwa nini ukumi homosexualite eza ya makambo nini leki awa
omoni manso tozo mwona na moteli eza ya koleta oyo ya makati mpoko retenir eza eza konuka koma rencontre le seigneur vous savez oyo boyo kaka Sodome Gomora eza ba pratiko ya homosexualite omoni ba mindele bazo mwona piso peto za ba yuma na ndenge na bango ya koko communique na ndenge ya bango ko organiser ba ko présenter moi et loco oyo ba bombi na ba ils ont présenté tous les étudiants organisateurs ya DRC mining awa na Lubumbashi biso to boy to lobi to zo banga ngabe omoni nyoso to ko zwa na mboko ye koleka il faut to luka li lo ba ya nzambe
oko jamais oko lukani lo banza mena ba pratique oyo oyo nzamba finir ba tuna mokiro oyo kaka Sodome et Gomorre. Les organisateurs va profiter na rencontre internationale ya ba minyo le djiba ba lisengeli ba présenter ba promotion ya développement minier ba yeko la kisatiso promotion homosexualité. Ba sali ba cadeau, ba sali ba message ba kole na ba doko na mango si omoni lelo biso touti na kati pona ndio somo na bazolongo la batino nyoso wana oyo ba tekali ba tiaki lobby. Nous nous sommes décidés aujourd'hui de collecter ce message. Balongo la doko wana parce que na culture na biso toboy makambo wana. Nous ne sommes pas vraiment nés pour reconnaître ce genre de choses. Tozana kiltiri ya biso ya bakoko na biso jamais tokonzi mabloko ya bamindele wana ya homosexualité za bloko wana nzambe azo finir makasi bino moko bauti komona na États-Unis na Brésil oyo biso tozomona na biso nzambe a finir ba pratika bloko wana. Alors pourquoi nous allons chercher à ce que la vie de Lubumbashi est dans la maudite loko wana tokonzi mango te ndelo ko bomoni ke toye na ndenge ya kimya na ndenge ya calme ko protester ko la kitabango kaka ba ekilo tozosala ke awa oyo tomboi tolingi yango oyo kanisuku te tolingi pe ba pratika wana tena ba organisateur à partir à l'élo, il ne faut pas s'excuser pour la bêtise ou la bataille qui l'oublie. Pas s'excuser, pas l'ombre, la bloc, sinon, ce n'est pas bande à co-respecter, distonguer, et si vous voulez,
bon mutamu tumbote kuzana veo walingala tumuni bino hawa na DRC mining ebo kusala nini
botoye lelo kona koyebita ba organizateur ya DRC mining na batoye ba profiter kona kusala kona reunion d'affaires sur le mine ba zo profiter ba sala message ya propagande ya LGBT yango wana toboyi tolobi toyawa kosolola magambo ya mine magambo ya mine na biso eza deja na ba probleme ebele no mine eza ensanglanté na baguerre na babiloko mosusu tolingi te ke mpona kozwa mosala lelo babanda koexige bato bazala balesbienne bazala bahomosexuele biloko wana biso tozoboya yango na congo balwa na biso culture na biso bamers na biso na congo eboyi homosexualité alors tolingi te ke à travers DRC mining bakoti te eloko wana basala publicité mpo bayelakisa mokili mobimba ke na RDC tondimi homosexualité lokuta lelo eza premier avertissement toyea toyebi ti baorganizateur basenga excuse publique e puis balongola biloko nyonso ya bahomosexuele eza na kati awa basala makambo na bango soki lobi basali yango te excuse publique e puis na kolongola bainsine nyonso homosexuele tokoya lisusu tokolemba te mpo toza baafricain nous restons africains toza bachrétien e toza mpe bamusulman toza na bacloyance ebele mais homosexualité na congo elekaka te
ezalaki bongo Narval Mabila na Lubumbashi na okatanga esika bato batelemelaki bolakisi ya bilembo ya LGBTQ+ na likitali ya DRC Mining Week. Mbano ya bomati molunge na mokili emonisami mingi mikolomiye na etuka ya Kwilu bavandi ya engumba Bandundu bazali kolela mpona yango tolanda sango yango na Dingiaba na engumba ya Bandundu.
Bandundu mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu bayi mboka bazali komilela lolenge oyo ezali kobima makati kobana na 6h ya ntongo mpe ya pokwa. Vewa Lingala ezwaki makanisi ya kotuna mituna na baye bavandi na kati ya Bandundu mpona makanisi na bango. Toyoka moko ya bamama azali kopesa makanisi na ye.
Mama Rose Mikwari azali habitante ya ville ya Bandundu banda tobotama antuka moyi moko oyo eza insupportable ovana na ndako ovana libanda kaka ndenge moko ndenge na pezwa boye toza mobali soko na longoli bilamba na mokongo na ngai nyonso omona babwibwi sina kingo ulunge mwaete na bana pe tozala bango na ndako awa kaka ndenge moko tutomoni ngai nazobima libanda nayoti komela mai omela mai ya malili omela mai ya pompe kaka mulunge na mdong chaler ozoka charler lokola ete ntango mwasi abanda susu menopause na bana mike omoni bazotokatoka nde omoni otuni ngai boye omoni na longolongoli bango bilamba longoli basengle mpo bazwa mopepe moyo eleki mingi.
Jiras Emaka azali mpe moko na bavandi ya Bandundu ye apesi mateya na bavandi ya Bandundu lolenge bakoki komibatela na ntango ya bamoi oyo ya makasi apesaki mpe makanisi na ye toyoka ye
mpe lateli na biso esengeli totalela yango eza na batisi esengeli koevite na periode oyo notama batisi lure bakaki bajine eza biloko esengeli mpenza toevite mingi na periode oyo.
Dr Lomingo spécialiste na santé publique ye akebisi mpe bavandi ya Bandundu na komibatela na bamoi ya makasi oyo toyoka ye.
Ngai Dr Lomingo Leboa Bone
nasala kana inspection provinciale ya santé ya Kwilu. Kosee ba tutopesa mo example moko ndenge basala kali kaya. Soko bimisimbisi otie na moyi suka nango akokauka. Yango yo biso te sengeli ndenge tozozwa moyi oyo omela mayi mingi plus de 1 à 1 litre et demi par jour selon kilo ya mutu. Tamoza komela yango eza kozongisa eza ko combattre déshydratation. Oyo tolobaka mayi sili na nzoto. Esengeli koyeba ete engumba ya Bandundu na ntango oyo ezalaka malili makasi kasi bazali kokamwa lolenge ya bamoi oyo oyo ezali kotungisa bayimboka na kozwa atampongi ya malamu te. Uta engumba Bandundu kinga bampona lolaka la Amerika vyo alingala.
Sango ya mokili yelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ou vendredi ba édition 1000 balais ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, nano salimate.
Elevé zali bongo mokolo ya minei ya mposo tolandaka linaka na biso monganga na sala nini kasi lelo zali na mwa motuna Fatuma Kalala alimasi ya tunaki na dokotolo Fura Sadari zali monganga na Kinshasa motuna yango zali lekola basi mpe ba mama mingi na ekolo Congo Démocratique tope na Afrika basale laka toyeba esengeli ete basale la antibiotique tote tango bamuna ka sanza na bango liboso na tango ya sanza tope na sima tulanda masulu kati na docteur Fura na Sadar na Fatuma Kala alimasi.
Munganga nazo yo kapasi ya wa nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
le nzambe akelela basi asalake basi nyonso bazalaka na barek eza phénomène moko naturel oyo ezali kolakisa ete mwana mwasi akomi na bakoki ya komema zeni.
Eutaka wapi baregle yango?
Baregle mpona koexplike esika eutelaka na obanda nanu pakoloba soki baregle eza nanu constitue na nini. Okoyeba ete baregle ezala constitue na basecretion babiloko moko ezala na kati ya vagin na biso eza pe constitue na mai eza constitue na makila. Sikoyo baregle eutaka wapi? Appareil genital féminine nzoto ya basi ezala na deux parties. Ozala partie moko oyo eza externe oyo tomonaka ngo na libanda na parti moko oyo eza interne. Partie externe eza oyo tomonaka libanda ba lèvre ba grande na ba petite lèvre tomonaka clitoris pe tomonaka pubis. Sikoyo na partie interne ya organe genital na biso basi kuna nde toza na utérus toza na ba trompe toza pe na ba ovaire. Sikoyo utérus c'est ce qui va nous intéresser po ba règle eutelaka kuna. Ba règle eutaka na partie moko ya utérus oyo tobengaka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre efongwamaka ezwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toyeba que na nzoto na biso basi ndenge nzambe asala toza na eloko moko babengaka ovocyte wana eza ntango eza nanu moke. Ndenge cycle ezaleli cycle ya pendant règle mwa wana mobimba oyo règle ezalelaka chaque mois moto azomona règle. Faut koyeba ke règle nanu eza divise na deux phases eza na deux parties toa na partie 1 na partie 2. Siko chaque mois partie 2 ya règle eza partie où les eaux constituées maturation y a ovocytes wana na bengi. Ovocytes wana eza cellule y a reproduction
y a moisi.
Donc tant voilà tant on a nous eza moukie ba benga ango ovocytes. Après ce qui est comme mature et coli de ba benga ango ovule. Ovule y a wana nde eloko evanda kana kati ya endomètre enze la spermatozoïde et ya esalani ekoutana nango pour que moisi azwa te. J'espère que jusque là on est en train de se comprendre.
Tout se comprendre, balandi pe ya émission et biso monga nasta nini ba comprendre.
Voilà. Sans qui la partie 2, oyo pendant que au fil des os de la spermatozoïde et ya efféconde ya spermatozoïde et yete au fil au costa la nini eko eko finana au fil et luka e libéré endomètre, il faut libérer endomètre. Endomètre est quoi un néné pour parce que ébini ébi que spermatozoïde est quoi ta banda est quoi ta lacati est quoi féconder ovule et puis grossesse est quoi ça les mazènes est quoi ça là endomètre est fou mais il y a un moment pour notre cas espace assez que ce qui zémi salémi et évolue. Alors si jamais zémi ayeté spermatozoïde ayez féconder ovule t qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, il y a qui moune le wana, et qu'on l'ouka, et regagne taille non, et qu'on banda qu'on se desquame. Tant ou est-ce desquame, desquamation wana ne, isa, pareil.
Docteur Foura, elle l'a vu qu'on desquame, c'est-à-dire, et bandi qu'on finana, et bandi qu'on konda.
En quelque sorte, et bandi qu'on konda. Desquamation, n'y a vite la restriction, on est libre, mais tu vas aussi comprendre que, endomètre, oh, il y a qui moune le pour que etika espace. Pour la zéni, ceux qui jamais installent et vivre bien et qu'on regagne taille normale, pour que ce soit là, la médecine va venir en haut d'exclamation.
Okay.
D'exclamation, c'est la règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors, docteur Foura, la règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, mon anakana agini, et pas à banabas. Puis, soukakana agini.
Alors, la règle, en tout cas, ça, maintenant, ils ont dépendre, ça dépend de, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Ils ont la base de moussousou, bah, au moins, elle a déjà barré de l'envoi à partir de 10 ans. Et là, moussousou, bah, moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, et qu'on peut varier entre 10 à 14 ans. Mais âge où le barré de l'écartanaka, et dépend d'aka, là, vécu, là, n'est-ce pas si à vivaki, là, c'est expliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que, dans chaque mois, ovule moko et la libérer parce que règle et la libération à ovule voilà suite à la disquamation. Chaque mois, moi si à perdaka ovule moko, chaque mois à perdaka ovule moko, mais ce qui moi si à kangizem à ko perdre ovule à ta mon côté. Donc bon, ovule voilà nyonso, ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, parce que pas si tu vas faire la raison 10 mois. Donc bah, ovule voilà, fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, à ko perdre en côté et qu'on a la conserver. Si une femme a aussi peut-être 10 balles, vous comptez ce que vous avez un fils ou a gardé qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitte. Donc, absence de règle, pour la moitié, ceux qui moitié ont la règle, et le premier signe, et leur règle, c'est la cas, et la soit zémi, ceux qui déjà âge, et ça avancé, et qui ont la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ceux qui moitié, à Bota, à Bota n'a noté. J'espère que bah auditeur n'a dit ce va comprendre place soin.
N'a pas sûr que bah auditeur va comprendre. Pour la maman, il y a un mouvement de l'autre colobé là. Est-ce que ce qui va régler si moi si à Sengeli, comme Sukola, pour Sukola n'a pas loco, topé ce qui va régler si moi si à Sengeli, comme il est loco, n'a les autres tout n'a ce qui moi si à Sengeli, comme il est antibiotique pour n'a nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko bimisa makila ebeli makila on peut être on se peut za ya solo ou bien dengue nini nouvelle option na docteur Foura
na eloko etali comme la ba antibiotique toko sokola avec babilo ko ebeli selon ba astuce ba pratique ebeli autres au moins na ba réseaux sociaux en commençant par les antibiotiques faut d'abord que ba auditeur na biso ba yeba antibiotiques ezali. Pour n'avoir que malheureux peu cette explication, mais faut pas comprendre ce qui est antibiotique et zanine. Antibiotique et zanine qui si, on va mélanger pour n'avoir traiter infection. Alors que, na outi kolobango tantôt, bah règle et zan phénomène naturel. Règle et zan infection, t. Ce qui veut dire, après bah règle, bah mélanger bah antibiotique, t. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors il y a indication, en dehors il y a que mon gars est sur mille, ce qui mon gars est sur mille antibiotique et comme il a antibiotique et est à la pendant la règle et à la après la règle ou bien dans la situation où on se sous antibiotique et mille maca na loengé t. On a battu oyo parce que son taka gêné, on ne m'a pas sonné la barre de la son taka gêné. La meilleure des choses à faire, c'est la maille. Nzambe a pesi biso mai oyo ya biso e mai oyo e bimaka na robine. Soki nzambe ozo sentir ke ezo gene yo, okoki osala nini? Osokoli na ntongo, osokoli na midi, osokoli na pokwa. Ntango ozosokola, utilize une grande quantité ya mai mpona kosokola se na biso bai. Soki journée na yo ezalaki otambolaki na moi ozongi leo na toki mingi, okei osokoli. Okoyoka basolo ekozala te.
Kosokola mpe kosechange, Dr. Fura.
Justement, au socoli, serviette hygiénique, aux alaki d'en haut pour utiliser une souche. C'est pas qu'au socoli, au socoli, serviette, soit les akalos. On dit sinon, socoli, au changé. Ceux qui ont un cas qui s'attigène beaucoup, au recours, socola 3, au recours, socola 4, mais au utiliser, bah, moussous, au moins, oh non, bah, il y a une caquine à la solité, qu'on a déjà citron. Bah, il y a une caquine à non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à ça, c'est à ko sokola ma il peut ko changer ba serviette.
Kama ni ne ko fi ko yé là-bas, tout ce qui va aller ko sale là-bas antibiotique, to ba ki sinde na ndenge na sima ba règle.
Déjà, ba antibiotique, comme je venais de le dire, c'est à ba ki si o ba mela hango po na ko traiter ba infection. Règle, c'est à infection T. Si ko, prise de ba antibiotique, sans aucune raison. Ce que vous avez raison, c'est que vous avez antibiotique. Vous pouvez créer une ligne dans le zoo, vous pouvez créer résistance à l'antibiotique. Je vais vous expliquer. Exactement, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons besoin de ma lame. Vous avez l'infection de mon côté, vous avez le corps de mon côté. Mais chaque mois, vous avez une ligne, vous avez la bombe antibiotique. Vous avez la bombe antibiotique. Il se peut que vous développez microbes, vous développez infection de mon côté. Alors que yo o mela antibiotique déjà sans pour autant aux la raison à combiné la ou. Et nous autres on a eu qu'on développer résistance face à antibiotique one. Tant qu'on a la infection et qu'on s'est yo o mela antibiotique, on mela antibiotique mais antibiotique on peut pas traiter la maladie pour la nuit parce que nous autres déjà et combiné la résistance face à antibiotique one. C'est ça le danger y a. Pour mettre l'antibiotique sans indication.
Madame Mini, docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe le lingue moko nel kambo itali koumi kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, na evi bafi moussous bazalaka, après ba règle la baro, akosa la ba vin avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobana komi tia ba ovule. Et ça pratiquement au bas, mais il faut pas abandonner. N'engendre à qui est là, dont la vie sont basse, à qui la vie sont déjà naturellement, lorsque bien on est là, on dirait bah soda mon corps boy, bah battre la caillango face la ben microbe. Dans d'autres la vie sont basse, soda bah soda la vie sont déjà battre la vie sont de manière normale, de sorte que bah protéger d'autres la vie sont basse contre ben microbe. Si quoi? Ma pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana. Tant ozo modifie milieu wana, ezo forma ba soda naturel on dan ba teli biso pou ba protéger biso. Ezo si ka porte ouvert la ba microbe. Donc yo zo sa la ba pratique ozo utilise ba ovule. La objectif ya ko se protéger alors que ozo bendi sa, ozo détruire, ozo ouvrir porte, ozo fonga la porte na ba microbe pour que ba kota sans le savoir.
C'est un peu ça.
Vous avez la signe à retirer du lot de la carte pétée.
Maintenant, nous venons, docteur Fura.
Maintenant, nous, maman. Merci beaucoup pour l'invitation à la bine.
E zala kibongo munganga nasala nini Dr. Furasa Daria Kinshasa zala kikuyanula na Fatuma Kalala alimazi suki esengili kosalela tote ba antibiotik na bati tango ba muna ka sanza na bango yangunde suki ti sango ya mokili ya lelo kasi lelo tulubaki batu baike ba telemilaki lelo bilimbu ya ba LGBTQ plus tu ba iba sanga naka ba sanga za kanzoto tu babala naka kati na basi na basi na babali na babali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga tulandaki pe eti mbano ya bomati ya molunge munisami mingi na Kwilu na bando matundu mingi na Patrick Dea na Fatuma Kalala alimasi ba ibasunga kibiso unzela ya singa tuku bakulanda lulaka la Amerika manaka mabiso ngai kombo na ngai Edi Isabo.